Jadi lebah tadi ketika maghrib dia masuk semua, masuk semua ke dalam kota. Semua. Untuk seberapa lama mereka berkumpul itu?
Hanya 10-15 menit setelah itu mereka kalau
mereka terbang malam, lagi.
Nah, mereka enggak terbang. Mereka ini sensor cahaya. Kalau malam mereka dapat cahaya, HP aja hidup kalau di tengah lokasi. Saya sering nginep di lokasi. Jadi mereka akan serang kita.
Saya baru 3 hari yang lalu ketemu beliau ini di Rumah Sakit Al Irsyad. Ngobrol-ngobrol, loh, menarik sekali ceritanya. Bukan hanya di bidang keahliannya sebagai dokter anestesi ya, dok.
Gimana?
Tetapi juga hobinya, nggak tahu saya hobinya atau mata pencahariannya ini beternak lebah dan profesional sekali. Lebih profesional beternak lebah atau jadi dokter?
Jadi yang menarik kalau dokter ini sekolah. Kalau beternak lebah ini lebih karena tantangan di lapangan, terpaksa saya harus belajar. Jadi banyak yang peternak tradisional konvensional kita itu tidak nututi, tidak nututi ilmunya sama peternak yang di luar. Padahal yang di luar itu
luar tuh luar negeri maksudnya.
Iya, yang di Amerika kayak Don Kucho Master itu pengikutnya banyak. Nah, dari mereka sendiri, kalau mereka ada masalah, mereka sharing di situ. Itu tidak selalu resep yang sama. Dipraktekkan di negara bagian yang lain itu bisa berlaku sama. Karena ternyata beda suhu.
Jadi maka beda... beliau ini memproduksi madu yang kita minum itu. Dan profesional sekali, saya tidak menyangka bahwa seorang dokter ahli anestesi kemudian berhobi di bidang itu. Riwayatnya gimana, dok?
Jadi begini, tahun 2004 saya ini belajar tibu nabawi. Jadi tibu nabawi itu adalah cara pengobatan sesuai dengan yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi. Jadi kita ada jamah atau bekam, ya, ada apa ini macam-macam herbalnya, ada kustu al-hindi, ada apa yang paling terkenal biji hitam itu habatus sauda. Tapi selalu kecantok di madu.
Nah, atau sauda itu apa nam?
Ya,
apa
ya,
bahasa kitanya?
Jinten hitam.
Jinten hitam.
Padahal sebetulnya tidak termasuk hitam. Golongan jinten. Jadi macam-macam. Jadi, nah madu ini selalu kencotoknya di madu. Madu ini kita berusaha cari sama ustadz yang ya kita kena jarinya namanya tibu nabawi sama ustadz-ustadz. Tapi ternyata berbagai macam kita beli. Ada yang kita beli satu jerigen, simpan 2 minggu meledak. Waktu itu masih buta
madu
sama sekali. Madu meledak.
Beli madu satu jerigen.
Iya, simpan 2 minggu meledak.
Simpan 2 minggu meledak. Kenapa?
Madunya itu asli. Tapi begini, karena madu
asli tapi
asli. Jadi madunya asli. Cuman begini, madu itu lebah ini kalau cari nektar, nektar tipis dan kadarnya kurang manis. Kalau kita patahkan itu bunga kembang sepatu yang panjang itu terus disesepi, kan ada sedikit manis. Itulah madu. Jadi sarang heksagonal lebah ini, ini ibarat dompet kita. Jadi kalau dompet itu isinya cuma 10 lembar, maka lebah ini ngecer, kumpulkan 100 rupiah gambar kapal layar. Dulu kan mungkin saya masih sekolah, masih sekarang sudah tidak ada. 100 gambar pinisi itu kalau sudah 10 lembar dikipasi sama lebah, lebah yang di rumah itu. Dikurangi kadar airnya, tukar jadi 500 gambar kera dulu itu, gambar monyet. Nah, itu dikurang terus jadi 1000, jadi 2000. Kalau sudah gambar Soekarno-Hatta yang merah itu dapat 10, maka lebah akan segel itu dompetnya, enggak bisa buat lagi. Itulah saat kadar air 18-19%.
Jadi madu yang baik kadar airnya harus,
kalau SNI tetapkan di bawah 22. Jadi maksimal 22 atau
22% kadar air.
Nah, yang kita panen ini antara 18 kalau sudah tutup semua. Tapi lihat-lihat kalau itu madu karet enggak sampai segitu, atau madu dari mente itu kan pekat, banyak kadang-kadang kristal. Kalau kita tunggu segitu copot, nanti larvanya waktu diekstrak bisa lepas. Jadi kita sesuaikan. Jadi kita pakai refraktometer untuk panen.
Di mana beternak lebah?
Jadi begini, kalau beternak lebah itu kita nomaden. Nomaden artinya kita di mana ada bunga, kita akan pergi ke sana.
Oh, bisa begitu ya?
Harus begitu.
Malah harus begitu.
Harus begitu. Karena kalau misalnya ada teman-teman dokter tanya, saya ini punya kebun kopi sekian luasnya, bisa ternak lebah? Oh, bisa, saya bilang. Bisa. Kalau untuk main-main, bisa. Tapi kalau profesional, tidak bisa. Karena lebah ini ada pemeliharaan kalau di Jawa. Kalau di Riau, di Jambi, di luar, itu tidak perlu kasih makan musim hujan. Karena hutannya banyak dan kembangnya banyak. Kalau di Jawa gini, tidak bisa.
Oh.
Kenapa? Nah, satu tahun kita
hanya pada musim bunga.
Hanya pada musim panas saja kita bisa panen. Karena kalau musim hujan, nektar itu larut sama air.
Biarpun berbunga.
Biarpun berbunga, tapi lebah tidak bisa keluar. Ya kayak ibarat Gojek gitu. Kalau Gojek ini walaupun dia ongkos 1 juta, lebih baik matikan aplikasi kalau hujan dan banjir. Mati sebenarnya. Ini urusan mati dan hidup untuk lebah. Jadi kalau sudah ada hujan 10 menit saja, apalagi terus lebah itu 3 hari enggak keluar, enggak makan. Lebih baik makan apa yang ada di rumah. Jadi tabungannya dimakan
jadi tabungan
lagi
sama madu yang sudah
betul.
Ada itu dimakan
betul,
lagi.
Betul. Dan itu terjadi pada panen kita panen randu 2 minggu lalu itu terakhir. Setelah itu lebahnya hari ini kita terpaksa beri makan gula pasir. Padahal kalau sudah gini kita ini potensi.
Jadi
rugi.
Kalau musim hujan seperti ini bunga-bunga tidak menghasilkan madu yang baik, peternak lebah harus memberi makan.
Malah terpaksa beri makan.
Kalau nggak memberi makan dia makan madu yang sudah ada.
Nah itu yang dipraktekkan peternak-peternak sebagian. Jadi mereka agar nggak hilang madunya, maka mereka akan beri di feedernya itu sirup gula. Biar lebah gak makan tabungan kemarin, tapi makan gula yang sekarang. Jadi ada beberapa.
Nanti gula itu jadi madu juga.
Itu yang tidak kita jual. Jadi kalau peternak sebagian gak kepingin rugi atau gak mau takut rugi atau kemudian kita lebih baik dimakan lebahnya saja. Kenapa? Kita mau panen juga kemarin masih encer. Jadi kita lebih baik
jaga mutu. Waktunya maksud saya ketika lebah itu makan sirup tiap pemberian kita, lebah itu bisa menghasilkan madu.
Bisa.
Dan madunya baik.
Madunya tidak baik karena gula. Karena jadi nektar itu mengandung 30% fruktosa, 30% fruktosa gula buah itu. Nah, kemudian asam amino lain sama zat-zat lain dan air. Jadi itu yang dikipasi sama lebah.
Jadi kalau di Jawa ini lebah yang bisa makan bunga yang bisa menjadi madu yang baik dalam 1 tahun berapa bulan?
Hanya waktu panen musim kita itu 6 bulan dalam 6 tahun. Musim panen, tapi tidak selalu bisa panen. Kalau ini ada musim kemarau basah begini, kemarin kita sempat panen sekali, sekarang terpaksa tidak bisa panen. Malah kasih makan. Dan kalau sudah begini, artinya begitu nanti kering lagi, kita akan seminggu isi itu dengan nektar, setelah itu kita kuras. Istilahnya madu kurasan, itu tidak kita jual. Nanti jatahnya, itu kalau sebagian teman-teman ya memang itu yang dibikin. Jadi kita paling jualnya ke pabrik-pabrik besar untuk campuran sampo, untuk campuran sabun. Jadi kalau ada produk mengandung sampo, kayak saya misalnya suka susu hazelnut itu.
Sampo mengandung madu.
Iya. Jadi sampo mengandung madu itu paling ya 5 kilo dalam sekian. Tapi itu harganya murah, paling cuma tinggal 30.000 kalau kita jual. Tapi kalau kita jual lebih baik kita makankan sama lebahnya lagi nanti kalau hujan atau untuk tabungan musim hujan nanti.
Istimewa sekali ya. jadi pada musim yang sulit seperti ini, madu-madu yang dihasilkan kurang baik itu untuk makanan lebahnya saja.
Kita makankan
tidak
gitu.
Dijual.
Saya tidak jual. Tapi
kalau yang ada di pasar bebas ini, berapa persen madu yang bisa dijamin bagus seperti yang diinginkan dokter tadi dan jadi, berapa yang seperti itu tadi?
Jadi ini kalau bilang kasarnya agak susah. Cuma waktu kemarin kita masuk ke satu tempat yang kita bisa panen, kan saya hanya tahu satu lokasi. Jadi kalau ada hutan penuh berisi randu atau karet, itu tiap peternak ini akan banyak punya lokasi sendiri-sendiri. Jadi dalam jangkau lebah yang 10 km persegi, radius 10 km itu dalam satu hutan itu kan ada satu wakernya yang pegang gitu. Jadi dia bilang cuma ada 2 atau 3 yang nggak nyirup.
Jadi saya tidak nyirup.
Tidak nyirup. Jadi kita kenapa kok saya ini terpaksa harus punya lebah sendiri karena kebutuhan agar bisa dapat lebah nektar murni. Terpaksa satu-satunya cara cuma harus punya lebah sendiri. Karena ini kalau punya lebah di bawah 100 kotak itu rugi operasional. Karena tiap kali bergerak kita ini minimal harus satu pickup sekitar 90-an lah.
Jadi harus 100 kotak minimal.
Minimal. Nah, tapi kalau punya pickup itu rugi padahal. Jadi kita harus bawa truk. Satu truk itu 200-an sekitar. Itu lebah ternak untuk tempur cari. Nah, lebah backup untuk kotak kawin dan sebagainya di belakang itu istilahnya masih banyak lagi yang di belakang.
Enggak gampang ya. Jadi ternyata menurut dokter ini kalau beternak lebah itu harus tahu di mana ada bunga, ada musim bunga.
Yes.
Jadi kotak-kotak lebahnya itu harus dibawa.
Betul, betul.
Dibawa terus nanti kalau di sana musim bunganya habis,
harus pindah.
Cari lagi.
Harus pindah.
Dipindah lagi pakai truk. Yes, gitu.
Betul, betul.
Lah enggak berterbangan.
Begini, lebah itu adalah satu-satunya kita banyak belajar dari lebah dan sampai detik ini pun saya masih belajar dari lebah. Jadi lebah ini kalau kata Rasulullah itu ini anu ya, kalau maghrib masukkan anakmu tutup pintu jendela. Nah, saat itulah hanya dalam waktu udah pakai jam ya kalau kita tiba-tiba lebah itu sepi, mereka masuk semua berapapun jumlah kononnya umpek-umpekan pun mereka masuk. Hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit.
Saat ketika itu kita masuk. Waktu maghrib itu
ya,
semua lebah
semua
masuk.
Lebah masuk.
Pasti.
Pasti. pasti. Nah, masuk semua. Nah, kita siapkan spon untuk nutup pintu keluar, pintu skat keluar tuh. Nah, setelah dikurung begitu, karena itu lebah waktu langsung dikurung, sudah dipres siangnya, malam itu kita bergerak.
Oh.
Jadi kalau hanya untuk daerah Jawa Timur ini semalam cukup. Tapi kalau sering kita juga jual lebah ke Jambi, ke Riau itu waktunya 2 hari 1 malam non-stop, maka lebahnya di dalam dikurung di situ. Jadi biar tidak kepanasan ya ada beberapa teknik. Misalnya dilupas bagian box kayunya, terus kemudian tiap 5 jam harus berhenti disiram air. Jadi banyak teknik.
Waduh, banyak teknik. Ya. Jadi lebah tadi ketika maghrib dia masuk semua,
masuk semua
ke dalam kota.
Semua.
Untuk seberapa lama mereka berkumpul itu?
Hanya 10-15 menit setelah itu mereka kalau
mereka terbang lagi.
Nah, mereka enggak terbang. Mereka ini sensor cahaya. Kalau malam mereka dapat cahaya, HP aja hidup kalau di tengah lokasi. Saya sering nginep di lokasi. Jadi mereka akan serang kita. Mereka akan mendekat dan mereka ini posisinya GPS-nya lebih lengkap. Kalau kita ini pakai satelit GPS mereka ini matahari. Jadi subuh sudah keluar.
Nah, ketika malam ya, setelah 10-15 menit itu
mereka keluar.
Kalau tidak ada cahaya, apa yang dia lakukan?
Mereka kalau terlalu panas di dalam, mereka, jadi mereka akan keluar bergerombol.
Oh, bergerombol
jaga.
Tidak
berterbangan. Nah, kecuali tahun hutan. Jadi Apis dorsata. Jadi lepas di Indonesia ada tiga. Ada Apis serana, lebah kecil yang kalau diikat maka koloninya akan ikut semua terbang. Kalau lebah kita enggak begitu. Kalau yang berikutnya Apis dorsata, mereka ini kerja siang malam di hutan. Besar-besar tawonnya dan madunya banyak. Yang ketiga ini yang lebah yang kelancang, madu kelancang. Itu Apis bukan, itu lebah trigona, enggak bersengat. Satu-satunya yang bersengat.
Ada yang tidak bersengat.
Tapi enggak semua koloni lebah itu nyengat loh. Yang nyengat itu yang nyengat hanya betina. Kalau ratu itu nyengat tapi enggak mati, tapi tidak untuk nyengat lain. Jadi lebah ini hanya menyengat feromon ratu. Jadi calon ratu anaknya dia sendiri kalau menjadi ratu dia akan sengat ratu lain dia sengat. Tapi kalau untuk kita ini enggak akan pernah kesengat sama ratu lebah. Malah kalau kadang-kadang kalau panenan itu kalau banyak yang enggak baik itu ratu kita banyak yang hilang. Jadi sambil panen ratu lebahnya ini dimasukkan 2-3 biji bisa hilang nanti disimpan korek api. Disimpan di kotak korek api itu dia sudah ada mandunya. Jadi begitu. Tentang lebah.
Nah, jadi sudah berapa tahun beternak?
Kalau beternak lebahnya sudah agak lama karena saya belajar di Punawawi
30 tahun?
2006 sampai
15 tahun.
2004 sekarang berapa?
2004 ya, sekitar 15 tahun.
Ya. Belajar.
Yang pertama di mana?
Pertama kita enggak impor lebahnya. Jadi pakai lebah lokal terus pakai Apis mellifera tapi sekarang
di daerah kita, mana?
Tetap kalau daerahnya kita di daerah Banyuwangi di Asem Bagus posnya. Jadi dekat hutan, di hutan Baluran. Makanya lebah itu kita bawa kalau pas untuk madu premium kita bawa lebahnya masuk ke hutan. Kita punya tempat di sana. Ada 2-3 lokasi. Kenapa kok 2-3 lokasi? Kalau satu lokasi didatangi bersamaan 2 tahun. Tahun ketiga kita akan disergap sama burung migran dari Australia ke Bali. Dan burung migran itu predator yang baik. Kalau walet gunung itu cuma makan 30-40 lebah di dalam temboloknya. Kalau walet yang burung migran ini hanya makan isi lebah yang dari perutnya. Jadi sama sekali enggak ada sayapnya, enggak ada badannya. Yang ambil perutnya aja. Lebih banyak lagi ya.
Tahu semua soal itu ya.
Saya memang
sekarang ada berapa kota di Asem Bagus itu?
Kalau sekarang kita baru regrouping lagi setelah bertempur di Randu kemarin di Pasuruan. Kita regrouping itu kotak tempurnya itu ada 600. Kalau batalion cadangan itu ada batalion cadangan juga. Itu ada 200 kotak, terus ada 100 kotak kawin.
Ada orang lebih serius beternak lebah melebihi dokter.
Begini, niat saya.
Ini namanya Dokter Muhammad Amin.
Dokter Yopi. Nama saya Yopi.
Muhammad Amin itu direktur ya.
Direktur.
Siapa namanya?
Berarti nama saya Yopi Prim Avidar.
Yopi
Prim Avidar.
Avidar.
Iya.
Oh. Dokter Yopi, panggilannya Dokter Yopi.
Jadi begini, kita ini sebetulnya ya hobi, ya senang. Karena begitu di lapangan kita ini kalau sudah naik trail 1 jam masuk gunung, masuk hutan itu kita ini fresh. Dan berbicara dengan mereka sebetulnya banyak misi, bukan kalau dibilang murni saya ini jualan terpaksa karena saya ngajar organoleptik. Organoleptik itu adalah ilmu mengenali aroma nektar madu yang murni. Sekaligus saya juga bikinkan madu standar gula. Jadi madu itu, jadi kalau orang tanya sama saya, "Mas, saya asli apa enggak?" Saya enggak bisa. Ini saya punya madu standar. Coba sana bedakan sendiri madu Anda terus lebih dekat ke mana? Ke madu sintetik atau ini saya buatkan standarnya semua.
Loh, madu jadi, sintetik itu ada?
Kita sebetulnya berperang ini lawan madu SOS. SOS itu sintetik itu murni, madu oplosan, dan madu sirupan. Nah, yang paling susah untuk orang awam ini, bahkan pedagang madu sering tertipu, ini madu sirupan. Madu sirupan itu adalah madu asli dari lebah, tapi lebahnya sebagian makan bunga, sebagian besar diberi sirup gula. Jadi itu yang perlu.
Sirup itu ya dari gula pasir gitu.
Sirup dari gula pasir kalau mau mudah, kalau mau tapi mahal, gula pasir 12,5, pernah 19.000. Tapi yang sering kita praktekkan itu adalah pakai gula sirup, gula kong. Gula kong itu gula dari singkong yang ya, termurah itu dari India impornya. Kalau dari dalam negeri malah lebih mahal. Tapi gula kong itu kurang manis sehingga tetap harus tambah sirup fruktus. Jadi sirup jagung. Sirup jagung itu manis, tapi peternak lebah nggak mau pakai sirup jagung. Satu, mahal. Kedua, dia itu nggak nyimpen. Jadi kalau untuk menguap aja. Jadi kalau ada kita ini ada nasi bungkus, ada mie Indomie misalnya ya, saya nggak sebut. Jadi mie instan itu bisa disimpan. Tapi kalau nasi bungkus, hari itu habis, nggak habis ya basi, nggak bisa disimpan.
Dr. Yopi, ya. Ada nggak orang di Indonesia lebih serius dari Dr. Yopi peternak lebah?
Begini. Saya niatkan ini, saya enggak tahu ada yang lebih serius atau enggak, tapi saya ini ingin membantu peternak. Satu yang pertama, kenapa? Lebah ini musuh, ada 4 parameter. Satu, ratu lebah, kita bisa breeding sendiri. Yang kedua itu ada nektar atau tidak. Yang ketiga ada bipolen atau tidak. Karena ada nektar dan ada bipolen, maka lebah ini koloninya akan ambruk. Contoh kalau kita ini sebentar lagi mau ke Bali ya. Ke Bali itu nektarnya banyak, madunya banyak, tapi tepung sari atau bipolennya enggak ada. Maka satu truk lebah ini bisa dapat 2 ton, tapi setelah itu pulang koloninya pasti ambruk. Kenapa? Tidak ada bipolen. Dan untuk itu saya lakukan penelitian, saya alhamdulillah berhasil, bisa lebah saya tidak ambruk, saya pakai bipolen substitute. Memang riset apa coba-cobanya berapa kali, sampai detik ini pun saya tetap bikin sendiri.
Wow.
Nah, yang terakhir ini adalah kutu penyakit. Jadi yang paling jahat itu adalah kutu varroa. Yang pertama kali belasan tahun yang lalu ditemukan di Hawaii. Tapi saat ini global, seluruh dunia ini kalau kena kutu varroa ini akan susah. Dan saya tahu triknya dan bagaimananya, ya harus googling, cari. Jadi sampai saya, istri saya marah, kok sampai jam 2 malam masih utak-utek YouTube, utak-utek kamu, nggak belajar, nggak apa, tidur. Jadi begitu, padahal saya ini cari, dan solusinya cuma itu. Harus belajar, memang belajar terus.
Berapa minggu sekali ke hutan?
Kalau saya ini posisi dekat, saya bisa 4 bulan.
Asam Bagus kan 4 jam dari sini.
3,5-4 jam. Tapi begini, kalau kita ini fresh, jauh pun itu enggak ada capek. Dan saya sering nginep di lokasi, memang di lokasi masuk baluran. Menarik.
Pakai apa? Kelambu gitu.
Saat ini harus pakai kelambu satu-satu. Tapi justru di baluran itu enggak ada nyamuknya. Di satu lokasi tempat kita itu, karena kita ada satu tempat namanya lewat jalur pemburu. Jadi orang kalau berburu, namanya jalur pemburu, kadang-kadang pemburu lebah madu liar, ya pemburu hasil hutan dan sebagainya, lewat jalur situ kita punya itu kebetulan nggak ada nyamuknya. Karena jangankan nyamuk, lebah aja saking anginnya, karena itu ada di agak di bukit, cekungan bukit,
angin
lebah banyak. Ini kalau anginnya besar kita nggak dapat madu karena lebahnya kalah sama angin. Jadi kita ini betul-betul rezekinya di langit. Jadi kita siapkan wadahnya, suatu saat ada hujan ya kita tampung. Nah, pengaruh parameter independennya ini banyak, mulai cuaca, hujan,
angin,
terus musim, ya bipolen, macam-macam, banyak sekali.
Jadi nggak gampang ya madu itu ya.
Gitu.
Umur berapa sekarang, Dok?
Saya masih baru, sudah umur 47.
Oh, masih muda lah, Dok. UNER ya, dokternya di UNER.
Dokternya di UNER, terus sampai jadi guru juga di situ, jadi terdaftar di situ.
Jadi spesialisnya anestesi.
Anestesi.
SMA-nya di
Banyuwangi, jauh.
Oh, memang Dokter Yopi ini orang Banyuwangi.
Saya lahir besar di Banyuwangi.
Oh, bukan Surabaya.
Bukan Surabaya. Oh. Jadi pendatang. KTP-nya pindah ganti Surabaya karena
istri dokter juga.
Kebetulan dokter dan sekarang saat ini sejak pandemi tidak praktek, sejak pandemi pula setahun sebelum pandemi itu saya kan kemaskan keluar, tapi istri saya gak boleh kemaskan lagi keluar, gak boleh lagi masukkan orang keluar. Jadi semua packaging, nimbang, lakukan sendiri, bikin stiker ya. Anak saya yang bikinkan dulu, kita bagi ke, karena sementara dulu kan pangsanya saya tawarkan ke teman-teman saja yang dokter. Jadi hampir tiap minggu selama 4 minggu kemarin saya bawa teman-teman dokter untuk kita edukasi ke sana. Jadi saya memang ngajar. Jadi terpaksa berjualin karena ngelampaki majar. Kalau ngajar gak ada barangnya, saya jual semua ke pabrik kayak tahun-tahun sebelumnya, ya saya malah gak punya stok. Jadi malah pernah saya ini tanya, loh ini madu kok madu begini, madu apa ini? Madunya habis, Bi. Loh kok habis? Ya kan dibagi-bagi. Habis gitu, lah saya istri saya sampai beli ke supermarket kan, karena stok, ya sejak saat itu saya sudah enggak mau lagi jual. Jual keluar. Jadi ada berapapun ya kita bagi, kita pokoknya
bagi itu maksudnya apa?
Jadi begini, teman-teman apalagi sekarang ini kan kita beri sampel, kita edukasi, tidak selalu tidak
dibagi selalu. Itu maksudnya enggak dapat uang.
Ya, enggak dapat yang dikasih
atau
hadiah.
Atau pelanggan.
Jadi kalau saya sama guru saya kan saya kenal kan daripada beliau kebablasan kena madu aspal susah. Jadi aspal itu asli dari lebah.
Ya,
tapi
ya, tadi itu.
Iya. Jadi saya kira itu lebih banyak jadi, berkahnya.
Jadi hasil setahun
iya.
Di madu ini iya. Dibanding dari dokter banyak mana?
Wah, kalau dibanding banyak dari dokter itu sebetulnya enak jadi dokter. Kenapa? Saya niatkan ini kan ibadah untuk di madu. Jadi di madu ini kita ini baru kelihatan kalau mau untung itu kalau nanti di sisa musim panen itu lebah saya agak banyak, kita akan jual lebah itu ke luar pulau. Jadi ke Jambi atau ke Riau kita bisa jual ke sana. Tidak untuk jual di Jawa. Walaupun saat ini pun banyak yang beli di Jawa karena breeding-an kita ini kan kita impor ratu lebahnya ini dari Slovenia. Jadi Apis mellifera
carica. Dari Slovenia.
Slovenia. Karena Slovenia itu adalah negara pertama di Eropa yang beternak lebah. 200 tahun di depan lebah pertama diternak oleh orang Amerika.
200 tahun yang lalu.
Iya, jadi mereka ini sudah punya, bahkan di Slovenia banyak ditemukan musim-musim lebah banyak. Dan bahkan
kenapa Slovenia? Kenapa bukan Arab?
Ya, ini pertanyaannya gak.
Karena kan susah. Tadi kan ya, berbicara betul. Tentang Nabi.
Iya, jadi saat di Arab itu obat ini dipakai. Madu Arab itu ya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena sedikit ini dari kurma mungkin ada. Tapi kalau mungkin Pak Dalat tak dengar madu rumput, saya punya madu rumput, tapi itu pun tidak banyak. Jadi satu musim itu paling ya dapat 2 botol, 3 botol. Jadi itu tidak bisa untuk, kalau untuk koleksi bisa. Tapi kalau untuk skala produksi massal kita nggak nutup. Kita harus masuk ke perkebunan.
Jadi kenapa Slovenia?
Karena nggak tahu juga ya kenapa. Tapi mereka ini lebah dingin yang di sana itu mereka yang orang pertama yang menternakkan. Kalau di Arab ada. Kalau di Yaman yang terkenal madu Yaman itu ya. Ada, tapi
madu Yaman, kan
konvensional. Katanya. Mereka tidak ada penelitian untuk itu. Kalau sekarang kalau kita pakai yang sistem mikot, sistem untuk bikin queen cell dari itu banyak jadinya. Kalau yang dari Slovenia, alat-alatnya pun bisa ditiru bentuknya, tapi keberhasilan grafting ratu lebah kita itu tetap jauh dibandingkan alat sana, walaupun harganya sedikit.
Jadi hebatnya ya. Ratu lebah dari Slovenia itu apa?
Begini, setiap ratu lebah maka kita ini ada 3 parameter. Apakah ratu lebah itu bisa jadi induan yang baik atau tidak? Yang pertama, banyak bikin koloni apa enggak? Kenapa? Ada yang 6 bulan koloni enggak bergerak, 4 sisir aja. Tapi kalau ratu kita ini kalau kita turuti, satu koloni 5 tingkat itu bisa, cuma kita maintenance dan ngerawatnya yang susah kalau 5 tingkat. Jadi kita batasi paling banyak triple. Tapi pernah kita naikkan sampai 5. Kenapa? Ratu lebah yang baik itu dia bisa bertelur sampai 1.500 butir telur per hari.
Ya,
per hari.
Ya Allah.
Jadi kalau lebah ini stres karena tempatnya ditutupi madu, maka dia ini stres bisa kabur. Jadi kita harus naikkan koloninya atau dipecah koloninya dibagi 2. Jadi sedemikian rupa. Jadi lebah ini adalah full timer. Mesti ada orang saya di depan.
Jadi sekarang ini punya berapa induk lebah itu?
Kalau yang masih asli 5 indukan dan itu kita pisah tempatnya. Kita tempat di hidden place karena kalau enggak nanti takut inbreeding, jarak jangkau dia kan 5 km, jadi mesti dipisah. Kalau dibawa ke kotak ternak, satu bisa hilang dan sering hilang. Jadi yang kita,
hilang itu kenapa? Dicuri?
Biasanya begitu. jangankan ratu lebahnya, larvanya saja laku. Jadi kalau larva yang telurnya biasa itu, kenapa? Dia sudah bisa jadi di grafting ke kotak sel ratu, dia jadi ratu.
Dari 5 ratu itu, 5-5-nya dari Slovenia?
Ada yang dari Slovenia, tapi yang bagus dari Slovenia ini yang pertama banyak madunya,
telurnya,
ya telurnya tadi. Yang kedua itu pinter nggak bikin madu karena ada yang kotak itu banyak. Biasanya kita bikin untuk jelly itu banyak anaknya, tapi kalau ada musim madu madunya sedikit. Nah ketiga ini minggatan apa enggak? Jadi kita ini karena kalau minggatan ada yang kerasan ratu itu ada yang minggatan.
Ya, minggatan.
Iya. Jadi tiga hal ini kalau bisa ngumpul maka.
Tadi katanya bisa breeding sendiri.
Iya.
Ada ratu yang sudah hasil breeding sendiri.
Ada. Jadi
breedingnya di Asem Bagus juga.
Breedingnya di tempat kita breeding. Jadi
dari 5 tadi berapa yang hasil breeding sendiri?
Tidak ada. Kita itu murni induan.
Oh itu yang murni
induan. Dan anaknya karena karena F1-nya, kalau P itu parental Indo-Slovenia, untuk F1, F2 kita bisa memurnikan galurnya, tapi tetap kualitasnya sedikit di bawah yang Slovenia, karena gen dominan itu di bawah ratu jantan dan lebah jantannya kan lokalan semua, pasti lokal. Jadi kita kalau memurnikan lagi butuh kira-kira setahun baru bisa dapat. Jadi
waktu sekarang, impor itu bagaimana cara membawa ke Indonesia?
Nah, ini agak susah karena susahnya itu kita kalau
jadi masuk, kalau impor pasti satu gitu boleh?
Nggak mungkin satu. Kalau impor satu lebahnya aja mesti ada 10 pasukannya. Jadi 10 lebah pekerja, karena ratu ini enggak pernah bisa makan sendiri, kan mesti diladeni. Dia disuapin jelly. Jadi royal jelly itu makanannya ratu, dibersihkan. Jadi begitu. Dia ini bertelur dan tugas-tugas ratu lainnya. Jadi samalah kalau kita ini mesti ada pengiringnya. Kadang-kadang kalau dia ini enggak bisa. Dan ratu itu unik. Ratu itu kemanapun lewat, dia itu pasti koloninya akan ngadep kepala. Ngadep kepalanya ngadep, dan tidak pernah memunggungi, lewat dan kasih jalan kalau lewat.
Itu bisa berumur berapa lama?
Kalau ratu ini bisa berumur 3 sampai 5 tahun. Ya. Kalau lebah pekerja paling lama 50 hari. Kenapa? Ternyata ratu lebah ini dari mulai larva digraft jadi brood sampai lahir, seumur hidupnya dia ini makan royal jelly. Jadi royal jelly ini luar biasa dan recovery-nya dan sebagainya. Jadi banyak kasus testimoni yang infertility dan sebagainya itu, ya walaupun
bagaimana cara saya bisa dapat royal jelly?
Kalau mau, telepon saya 4 hari, karena untuk bisa grafting kan, jadi kalau kita grafting larva itu ke queen cell, dikasih pancing royal jelly alami, 4 hari kemudian lebah pekerja itu sudah memenuhinya dengan royal jelly.
Harga royal jelly satu sendok, ya, dibanding madu yang terbaik satu sendok, berapa kali lipat harganya?
Harganya bisa 10-15 kali. Tapi begini, di pasaran agak susah dapat yang asli. Karena paling gampang
merek aja royal jelly gitu, ya. Tapi belum tentu itu royal jelly.
Kalau royal jelly di dalam madu itu bisa dicampur. Tapi kalau kata-kata mengandung, kita mesti hati-hati. Karena kata-kata mengandung berapa ini persen? Berapa per mil, berapa per jadi, kalau 1 kilo
berapa?
Jadi kita mesti waspada. Tapi untuk teman-teman yang butuh, biasanya kita encerkan. Karena cara pengencerannya begitu, dari freezer dia harus diamkan dulu 24 jam di sealernya, terus kemudian baru dikeluarkan, baru bisa diaduk, dan itu manual. Karena kalau dia kena panas, dia rusak royal jelly-nya. Rata-rata, bagaimana royal jelly-nya? Kita bisa ambil, kita bisa grafting-kan, kita bisa bikinkan. Untuk limited, kita bisa bikinkan. Karena untuk setiap CC-nya itu kita mesti korbankan 2 calon ratu. Jadi,
wow.
Tapi gak apa-apa, biasa, gak apa-apa. Nah, itu gampang. Nyampurnya itu rata-rata campur air aja, diaduk sudah. Harganya lipat tinggi, jadi mesti dicip dulu. Nggak bisa ngajarkan, kita dicipkan.
Istri spesialis apa?
Spesialis anak, jadi anaknya sendiri. Jadi, jadi dia nggak praktek.
Dokter umum.
Pandemi ya.
Dokter umum. Alhamdulillah. Pernah ikut ke hutan?
Masalahnya kalau di hutan, istri itu mesti tanya. Nanti kan harus bersih, harus ini. Jadi sekali dua kali aja kalau ada temannya yang kita undang, baru dia datang. Tapi kalau nginep, nggak mungkin mau. Kenapa? Toiletnya benar-benar di hutan, kok tidak ada apa-apa. Lampu aja nggak ada. Kita pasang solar cell itu tidak untuk penerangan, tapi untuk komunikasi dan lain-lain.
Karena kalau penerangan nanti
pasti lebah kita hilang ya. Lebah kita pasti hilang. Bahaya.
Nah, jadi istri mengharapkan nggak hasil dari madu ini, hasil uang maksud saya.
Jadi begini, kalau hasil uang ini dia nggak ikut-ikut, dia cuma bantu ngemaskan atau apa. Karena Pak, kita lebih banyak nyemplungkannya daripada dapat hasilnya. Kenapa?
Itu apa? Ibadah tadi.
Saya niatkan ibadah karena kalau mau betul-betul
bisnis
itu enggak untung. Karena mereka sebelah ini.
Jadi saya ibadah nomor satu menghidupi petani itu.
Saya lewatkan petani dan memudahkan teman-teman yang cari madu nektar murni. Karena itu harganya enggak bisa terlalu murah karena enggak nutut operasionalnya. Sedangkan saya aja untuk bisa untung atau bisa bikin tahun depan memperbarui kotak, kita jual lebahnya. Kita jual lebah nanti.
Yang penting perputaran.
Iya, yang penting saya ini mau butuh, karena asalnya karena saya butuh madu nektar yang murni. Nah, kalau butuh punya sendiri kalau sedikit rugi, jadi terpaksa harus banyak.
Ada berapa peternak di sana yang dibawa dokter Yopi?
Saya hanya satu peternak dan yang berintegritas, dan kita jaga komitmen. Jadi dia di lapangan, saya untuk risetnya, saya untuk bikin bee pollen substitute, jadi semuanya saya kirim ke sana.
Jadi mendalami madu ini ke negara mana saja?
Kalau sekarang kalau ditanya ke negara mana saja, saya nggak pernah kemana-mana sebetulnya.
Nah tadi di Amerika?
Kita ikut linknya, kita belajar serius, kita ikut semua threadnya, chatnya. Jadi kebanyakan peternak lebah tidak ada waktu untuk itu. Jadi saya ada waktu di sana ya, setakonya lewat situ.
Jadi nggak punya merek lebahnya Dr. Yopi ini merek apa nggak ada?
Jadi sementara saya pakai merek umum walaupun ada PIRT-nya, ada banyak. Jadi saya pakai lebah namanya Nektar. Nektar ini tidak pakai merek besar atau merek apa yang berbau-bau apa, tapi saya murni Nektar karena insya Allah madunya ini dari Nektar. Nektar murni. Jadi cuma itu aja dasarnya Nektar. Dulu malah sama jual-jual sama teman-teman, saya kasih prof, saya kasih guru-guru saya itu, malah gak ada stikernya, gak sempat. Jadi anak saya bikin, Bobi ini kok jelek ini, tak bikin kan, ya.
Jadi seluruh Universitas Erlangga tahu Dr. Yopi ini spesialis madu.
Nah, itu yang saya kurang tahu. Maka, kalau Universitas Erlangga pasti gak tahu, yang tahu yang gimana, wong saya ini berangkat pagi, pulang petang, kadang-kadang sedikit aja yang tahu. Ya ini teman-teman aja.
Sebelum pandemi buka praktek?
Saya enggak pernah praktek karena prakteknya kan di rumah sakit. Jadi memang.
Jadi di mana saja? Rumah sakit. Alirsat?
Alirsat, PAC sama di rumah sakit UNER.
Oh, rumah sakit UNER. Rumah sakit.
Tempatnya COVID ya.
Tapi belum pernah kena COVID kan?
Alhamdulillah sudah bersentuhan langsung.
Bersentuhan itu apa maksudnya?
Bersentuhan langsung di awal belum pada tes itu kita sudah enggak merasa kok rasanya begini. Tapi waktu masuk bulan Februari kan belum ada, screening belum ada. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Tapi secara klinis saya rasakan itu iya. Nah, yang positif.
Tapi enggak pernah tes.
Enggak pernah tes kan belum ada waktu itu. Kan bulan 5, bulan 6 itu baru ada.
Tapi merasa bahwa saya kena ini gitu.
Saya waktu itu enggak merasa kena itu. Cuma ini kok saya ini demam enggak selesai-selesai. Terus batuk. Saya bahkan enggak ada batuk waktu itu. Tapi sesek.
Bulan apa itu?
Itu bulan Februari tahun 2020. Jadi bulan 2020 itu tapi setelah semakin flu belum gejala, karena saya tes ini DHF demam berdarah bukan, tipes bukan, semua bukan sini. Sampai saya ditanya, kamu sebetulnya sakit apa? Saya juga enggak tahu. Jadi saya pulang karena badan saya panas baru bisa pulang, tidur jam 3 jam 4 itu pun setelah tengkurap. Itu saya tidur itu AC-nya 16 dikenakan di lantai, saya tidur di lantai. Kalau saya kencing misalnya, terus pindah tempat yang sama, saya tidak mau karena panas. Jadi saya pindah lagi. Saya
berapa, selama berapa hari?
Itu enggak hari, minggu. Mingguan, dua minggu, tiga mingguan. Dan
sembuhnya akhirnya pakai apa?
Saya cuma makan madu aja. Jadi minum madu. Kenapa? Lainnya kita ini enggak niat, enggak terasa. Mungkin saat itu namanya anosmia. Jadi
rasa.
Betul. Jadi karena
penciuman
karena itu saya yakin ini sama. Yang rasa cuma madu itu aja. Jadi saya cuma madu.
Kalau madu tahu rasa madu.
Untuk yang madu yang kita ya tahu karena terasan.
Kok enggak hilang ya rasa madunya?
Karena aromanya kuat. Kalau aromanya kuat walaupun hilang kan yang tipis. Tapi kalau bau yang kenceng masih terasa. Jadi beda kan teh sama. Jadi
nah, istri enggak ketularan?
Waktu itu enggak. Waktu itu enggak.
Anak enggak ketularan?
Waktu itu enggak. Saya aja.
Anak berapa?
Maka langsung diisolasi. Anak saya 3 dari istri kedua.
Semua enggak ketularan?
Semua enggak. Jadi saya bilang selalu anak saya 3 dari istri kedua. Karena istri pertama itu kalau sudah manggil, walaupun baru sampai rumah istri kedua, belum buka baju, dipanggil istri pertama, harus balik. Saya namanya Anastasia. Nah, anestesi. Kalau sudah pasiennya anestesi manggil, walaupun baru sampai rumah, kita mesti balik. Jadi istri saya istri kedua. Sama kayak tentara. Kalau tentara kan senapan istri pertama, yang di rumah istri kedua. Jadi ini biasanya joke-nya begitu ya. Jadi biasa itu, orang kaget.
Nah, ayah masih ada?
Ayah alhamdulillah. Ini saya kan kemarin kena ketularan, alhamdulillah ketularan ayah. Jadi saya masuknya
waktu itu? Ya, Februari itu?
Iya. Jadi gejalanya gak mau makan. Apa? Gak mau makan ya. Kita temani namanya ayah. Akhirnya sudah. Ini
di
saya
rumah itu?
Lagi. Iya. Saya bawa ke rumah sakit. Ternyata alhamdulillah COVID dan sudah parah. Masuk ICU. Saya menyerahkan diri. Saya masuk juga. Ya pasti. Hah?
Dokter masuk ya. ICU ketika ayah dirawat COVID?
Iya, ya, jadi begitu. Jadi enggak satu aja. Ada beberapa teman yang rela masuk demi untuk ayah. Nemenin ayahnya. Iya,
ayah.
Iya.
Ayah usia berapa?
Ayah 73.
73.
Iya.
Tapi pakai APD kan, dokter?
Saya enggak pakai APD.
Hah?
Karena begini, stresornya itu besar di dalam.
Apa?
Dan stresornya di dalam ICU itu besar. Jangankan pasien, kita aja petugas. Jadi saya kalau pasang-pasang di ICU COVID tiba-tiba ganti. Jadi kan semua kan sama. Ini orang jelek, ganteng, wangi, gak kelihatan semua. Laki perempuan gak tahu, kita orang cuma kelihatan matanya aja kan. Tiba-tiba asisten saya sudah berubah. Ternyata sudah lewat jamnya, sudah ganti. itu kan stres juga. Saya kan nggak tahu namanya siapa. Ya itu kita tindakan. Apalagi bapak saya kalau sendirian, saya yakin nggak akan pulang nggak pakai peti, dan saya nggak akan ketemu lagi. Jadi lebih baik saya masuk. Apapun yang di dalam, saya
dengan segala risiko.
Iya pasti ada resikonya. Tidak apa-apa.
Nggak pakai APD.
Saya nggak pakai.
Pakai masker aja.
Nah, bapak saya kan stres kalau begitu. Jadi demi bapak saya nggak apa-apa.
Supaya bapak nggak stres,
saya buka biasa.
Yopi nggak pakai.
Saya yang ladeni. Jadi minta apa, minta suster, tapi saya kerjakan.
Berapa hari di ICU?
12.
12 hari. Dokter Yopi di situ terus?
Iya.
Nggak pulang?
Lah, kalau pulang kan saya nulari. Jadi begitu kontaminasi kan sudah kontak erat.
Itu berapa bulan setelah dokter Yopi kena tadi?
Sudah setahun lebih.
Sudah setahun lebih. Jangan-jangan dokter Yopi nggak ketularan karena sudah punya antibodi.
Waktu itu mungkin ya. Tapi kalau ini kontak ini kontak kedua mungkin variannya beda. Iya. Jadi ya mungkin variannya beda.
Wah, ini sakti berarti. Ini sakti. Bagaimana merawat ayah selama 12 hari di ICU terkena COVID yang parah tanpa APD, tanpa masker.
Tapi saya kena juga loh ya. Kan sudah swab juga akhirnya. Positif juga. Makanya saya
pada saat itu.
Iya.
Jadi kena dua kali loh.
Iya, sudah dua kali. Tapi ada teman saya 4 bulan kena 3 kali ada kok.
Oh.
Jadi begini. Aduh. Kalau untuk masalah takut ya kita waspada ya. Khawatir ya, tapi berlebihan jangan. Kenapa? Enggak semua yang kena COVID itu meninggal.
Ya, ya, yang pertama. Ya, ya. Bahkan dan sedikit mau, sekali yang ya, meninggal.
Betul. Dan enggak semua yang kena, dan kalau mau meninggal kan mesti kena COVID. Jadi sudahlah, kita tetap prokes harus. Cuci tangan, jaga jarak, masker dan sebagainya, itu tetap vaksin itu salah satu upaya.
Jadi pertimbangan untuk, waktu ya, itu enggak pakai APD, enggak pakai APD supaya ayah kenal bahwa ini anaknya. Enggak pakai masker supaya ayah tidak stres.
Betul. Jadi enggak stres.
Jadi tes COVID-nya dokter Yopi berapa hari setelah merawat ayah di ICU itu?
Sebelumnya 3 hari yang di ICU itu ya sudah masuk
positif.
Positif. Hari pertama sudah.
Tapi enggak ada gejala.
Enggak ada gejala.
Jadi tetap aja merawat ayah gitu.
Waktu itu setelah 2 hari 3 hari saya ganti panas tinggi. Panas tinggi. Jadi tapi ya apapun ya kita jalannya. Yang penting saya cuma berdoa mudah-mudahan anak saya bisa pulang kembali. Walaupun sekarang tetap saya ini gara-gara saking jaga jaraknya seminggu sekali belum ketemu-ketemu ya masih bisa telepon. Kita sudah bersyukur ya memang jaga jarak.
Anda anak ya, berapa?
Saya anak pertama. Jadi primnya itu pertama.
Berapa persaudara?
Dari 3 laki semua.
Tiga laki. Ya, betul. Sekarang ayah sehat.
Alhamdulillah.
Kerja apa ya?
Saya pensiun.
Enggak, dulunya.
Dulu karyawan pabrik kertas Basuki Rahmat Banyuwangi.
Oke. Aduh, terima kasih Dokter Yopi. Ya, terima kasih pengalamannya luar biasa. Nah, saya nanti terus belajar.
Saya belajar dari Pak.
Masih Dokter Yopi.
Sama-sama, mari.